Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qiziqchi Obid Asomov olamdan o'tdi.
Qiziqchini qirqib bo'lmaydi. Endi hozir afsuski mavzular juda ham chegaralangan.
Prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan Shortan neft-gazning yuzlab ishchisi uydan chiqarilmadi.
Nazorat ostiga olib o'tdi. Qiziqchi jinoyatchilar qabulxona bo'yicha o'tishamiz deydi. Prezidentimiz ana qabul uyushtiradi.
Senatorlar tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 14-dekabr kuni 55 yoshda yurak xurujidan vafot etgan taniqli hajichi va aktyor Obid Asomov shanba kuni Toshkentdagi Kamolon qabristonida tuproqqa qo'yildi. Janaza namozi birda Toshkent shahri Kamolon masjidida o'qildi. Obid Asomovni 15-dekabr kuni minglab odam so'nggi manzilga kuzatdi, deya xabar berdi Ozodlik mobil muxbiri Toshbek.
O'zini oilaviy qilxonasi bor ekan. O'sha yerga qo'yishdi. O'tda otasi, onasi, aniq o'lib ketgan akasi ham bor. Sobit Asomov. Shuni shular hammasi yonma-yon qilib o'shaqa ko'mishdi.
55 yoshdagi san'atkor 10-dekabr kuni yurak xastaligi bilan Toshkentdagi birinchi sonli klinik shifoxonasiga yotqizilganda, xabarlarga ko'ra Obid Asomov juma kuni 14-dekabrda o'tkir infarktdan vafot etgan. O'zbekistonlik taniqli qiziqchi Handalak Hajviy dasturi qahramonlaridan biri Ortiq Sultonov Ozodlik bilan suhbatda Obid Asomovni o'zbek kulgusini dunyoga taratgan san'atkor deb atadi.
5-6 yil ilgari biz Milliy telekanaldagi Kulish shart degan ko'rsatuvda birgalikda suratga olish jarayonida birga bo'ldik. Judayam bir tetik, judayam bir haligi g'ayrati cho'chib turibdilar. Qiziqchilarni orasida o'ziga xos bir kulgu bilan uchun o'zbekcha kulgusini Rossiya telekanali orqali butun endi Rossiya telekanalini hamma ko'radi-ku, butun dunyoga haligi taratgan inson.
Rossiya xalq artisti Yevgeniy Petrosyan qiziqchi Obid Asomov vafotidan qattiq qayg'uga tushganini bildirdi. Biz yana uchrashga kelishib olgandik. Ijodiy rejalarimiz bor edi. Bu shum xabarni tasavvurimga sig'dira olmayapman, deb aytgan Petrosyan O'zbekiston radiosiga bergan suhbatida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qisqartirib, deputatlarnikini oshirishini bildirdi. Mirziyoyev bu haqda Qashqadaryoga safari davomida o'tkazgan selektor yig'inida ta'kidladi. Deputatlarga yana ham ko'proq vakolatlar beraman. Prezident xalq vakillarga tayanishi kerak. 2 yil oldin lavozimga kelganimda vaqti kelib hokimlar saylanishi, hokimlar viloyat kengashlariga rahbar bo'lmasligini aytgandim. Keyingi yildan shunday bo'ladi, dedi prezident Mirziyoyev. O'z chiqishida Mirziyoyev shuningdek bir rahbar ham hokim ham kengash raisi bo'la olmasligini urg'ulagan. Kerak bo'lsa hokim kengashga hisobot beradi. Viloyat va tuman deputatlariga ham vakolatlar beriladi. Jamiyatda raqobat bo'lishi kerak. Hamma bir-biriga quloq solishi kerak. Yo'qsa O'zbekiston yana ortga qaytadi, deb ta'kidlagan Mirziyoyev. O'zbekistonda davlat boshqaruvi avtoritar tarzda tuzilgan bo'lib, hokimlarni xalq saylamaydi. Viloyat hokimlari prezident tomonidan, shahar va tuman hokimlari esa viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi. Fransiyada 15-dekabr kuni ham sariq nimchaliklar norozilik namoyishi bo'ldi. Hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechgan va prezident Emmanuel Macron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishni va'da qilganidan so'ng namoyishchilar soni biroz osaygan. Parij politsiyasiga ko'ra namoyishga birgina Parij shahrida 1000 ga yaqin odam chiqqan. Shunga qaramay, Fransiya Ichki ishlar vazirligi Parij va boshqa shaharlarda 70 mingga yaqin politsiyachini tartibni saqlashga jalb etganini ma'lum qildi, lekin Parijning sayyohlik obyektlari yopilmagan. Sariq nimchaliklarning 100 minglab odamlar ishtirokidagi norozilik namoyishlari noyabr oyi o'rtalarida boshlangan edi. Faollar yo'llarni yopib, benzin narxining oshishiga norozilik bildirishgandi. Namoyishlar vaqtida shu paytga qadar 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam jarohat oldi. Mik Malveni AQSh prezidenti ma'muriyati boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Malveni ma'muriyatning byudjet bo'yicha rahbari vazifasida ishlab kelayotgandi. U kelasi yil boshidan Jon Kelli o'rnini egallaydi. Kelli prezident Tramp bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik sabab Oq uy ma'muriyati boshlig'i lavozimidan ketishi ma'lum qilingandi. So'nggi 2 yil ichida Oq uy ma'muriyatiga 3-chi boshliq tayinlanmoqda, lekin Malveni prezident ma'muriyati boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan va kuzatuvchilar Oq uy ma'muriyatiga kelajakda yangi rahbar tayinlanishini nazardan soqit qilishmayapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli qiziqchi Obid Asomov 14-dekabr kuni Toshkentda vafot etdi. Obid Asomov 10-dekabr kuni og'ir yurak xuruji bilan 1-sonli Toshkent shahar shifoxonasiga yotqizilgan edi. O'sha kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Obid Asomovning ma'murlari taniqli qiziqchining og'ir yurak xuruji bilan shifoxonaga yotqizilgani haqidagi xabarni yashirishga uringan Obid Asomov shamollash bilan davolanayotganini aytgan edi. O'zbekiston va chet ellarda iste'dodli aktyor, qiziqchi va rassom o'laroq tanilgan Obid Asomov uchun avvalgi prezident Islom Karimov davrida qariyb 10 yil katta sahnaga yo'l yopib qo'yilgan edi. Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin ko'plab san'atkorlar kabi Obid Asomovga qo'yilgan taqiq ham olib tashlangan. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 7-avgustdagi milliy kinematografiyani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov Multiplikatsion filmlar studiyasi unitar korxonasi direktoriga tayinlangan edi va umrining so'nggi kunlarigacha ana shu lavozimda ishladi. Islom Karimov davrida taqiq qo'yilgan Obid Asomov 2011-yilning 26-iyun kunida Ozodlikka o'zi murojaat qilib, uning ijodiga nega taqiq qo'yilganini sababini bilolmayotgani haqida gapirgan edi.
Bizda bir qanday sabablar aytilmaydi. Masalan, men balkim biror bir katta rahbar to'yga bormay qolgan bo'lishi mumkin. O'zim bilmayman uni. Balkim bormay qolgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi, shunaqa bormay qolaman. Vaqtim yo'q deyaman. Kimdir jig'iga tegan bo'lishi mumkin. Men unda inkor qila olmayman. Balkim mana o'sha Rossiyada chiqayotganlarim kimgadir yoqmagan. Oldingi madaniyat vazirimiz Anvar Jaborov xonasiga chaqirib, siz Rossiyadan chiqmay turing, aytdim. Nima bo'ldi o'zi? Sizga ko'rinmayman shu yerdan. Qog'oz yoz bering, ko'rinmayman dedim. Aytdim, men unaqa qog'oz yoza olmayman, chunki men o'zim ko'rinmasam ham Rossiya qayta-qayta ko'rsatadi, yozmagan u hammasini. U meni qo'limda emas, u RTR kanalini qo'lida. Men faqat O'zbekistonni ichida emas, men o'sha tashqarida ham O'zbekdan ham shunday qiziqchi bor degan bir narsaga erishish uchun harakat qildim. Va niyatimga yetdim. Mana shu endi bu katta, men uchun katta aloqa edi. Ya'ni meni xizmat doiram kengaydi-da, nafaqat O'zbekiston ichida qotib qolganim emas, dunyoga chiqdim. Shu. Endi shu kimgadir yoqmadi. Endi aniq menga aytishmaydi, falonchiga sen yoqmayapsan. O'shaning uchun bizda bu narsa aytilmaydi, hech qayerda yozilmaydi ham. Faqat shu qora bir ro'yxat keladi televizorga, radioga, shu ro'yxatni o'sha tishlik o'rtoqlarga tobut salom borsam dedi bir yil oldin. Lekin nima bo'lib ketsa, yo'q, sani qandaydan turibdi, salom chiqmasa kerak. Qayerdan chiqishanlar, men nima qilamiz?
Obid Asomov O'zbek-Navo gastrol konsert birlashmasiga unga berilgan litsenziya pulini to'lab turgan bo'lsa-da, xizmat ko'rsatgan artistga Toshkent shahri va viloyatlarida konsert berish taqiqlanganini ta'kidlagandi. Shuningdek, o'sha paytda Obid Asomov ishtirok etgan filmlar, hatto u ovoz bergan multfilmlar ham namoyish etishi taqiqlangan edi. Ozodlikning Obid Asomov yaqinlaridan olgan ma'lumotiga ko'ra, taniqli qiziqchining janozasi 15-dekabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
13-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident matbuot xizmatining yozishicha xalq hayoti bilan bevosita tanishish uchun Qashqadaryo viloyatiga bordi, xususan Sho'rtan gaz kimyo kompleksini borib ko'rdi. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mazkur tashrif oldidan Sho'rtan gaz korxonasining ishdan bo'shatilgani yuzlab ishchisi uydan chiqmaslik haqida ogohlantirilgan. Prezidentga arz qilish maqsadida viloyat hokimligi xalq qabulxonasiga bormoqchi bo'lganlari esa ichki ishlar tizimi xodimlari tomonidan uyga qaytarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sho'rtan neft gaz sobiq qo'riqchisi Ozodlik bilan suhbat Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi mulozimi arz qilmoqchi bo'lganlarga prezident tashrifini g'oyasiga yetmagunicha uydan chiqmay o'tirishni buyurganini aytdi.
Nazorat ostiga olib o'tdim. Qashqadaryo jinoyatchilik qabulxona bo'yicha o'xshashamiz deydi. Prezidentimiz ana qabul uyushtiradi deb. Xullas bo'yna ki, terrorizmga qarshi odam chaqirildi, xuddi bir terrorga qilgandek. O'shalar aytyapti deydi. Nima qilishgan bilmadi, bilmay qoldi, nima qiladi. Chaqirdi ular, xuddi bizda jinoyat qilgan yo'q-ku, yig'ilishmanglar deydi, bormanglar deydi.
Sho'rtan neft gaz Sobiq ishchilardan yana biri 30 ga yaqin odam to'planib 13 dekabr kuni viloyat hokimligining xalq qabulxonasiga borish uchun yo'lga chiqishga muvaffaq bo'lgani, ammo qabulxonaga yaqinlashganlarida militsiya xodimlari tomonidan ortga qaytishga majburlanganini bildirdi. 24 noyabr kuni ham Shortang Neftigazning 10 xodimi Qarshi shahridagi xalq qabulxonasi oldida to'planib o'zlari va qaramog'idagilarning boquvchisiz qoldirilganiga norozilik bildirgan edi. Norozilik tadbirida qatnashganlar ozodlikka bu voqeadan so'ng militsiya bosimi kuchaygani, bu kabi xatti-harakatlar kelgusida takrorlanadigan bo'lsa, javobgarlikka tortilishga asos bo'lishdan ogohlantirilganliklarini aytdi. Noyabr oyi boshida Shortan neft-gaz korxonasi quvurlarni qo'riqlash bilan shug'ullanib kelgan 320 dan ziyod qo'riqchi oppasiga ishdan bo'shatilgan edi. 2018 yil noyabrdan boshlab bu vazifa Ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan qo'riqlash xizmatiga topshirilgan. Shortan neft-gaz qo'riqchilari korxona ma'muriyatini mehnat qonunchiligini buzishda ayblamoqdalar.
Biz obshi 324 taydik, 6tasini bir kun oldin rejim bo'lim boshlig'i o'zini tanish bilishlarini o'ziga o'rinbosar qilib oldida 318 kishi qolib ketdik. Mana hozir 2 oy degan o'zi qonunni buzib bo'lganda bular bizani misol obyektimizda hurmat aka 1 noyabrdan o'zi biz ogohlantirish xatti aytilganda ogohlantirish xatti o'sha 2 oy davomida o'sha obyektlarimizni ishlashimiz kerak o'zi qonun yuzasidan. Bizani Chigil degan obyektimizni tortib olindida, zo'ravonlik qilib tortib olib qo'rqitib, militsiyalar keldi, postlarni topshiringlar deb ogohlantirish dedik. Ogohlantirishni bular bermay keyin tarqatyapti ogohlantirish.
Shortan neft-gaz rahbariyati norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgani va ahvolni o'rganayotganini bildirdi. Shortan neft-gaz korxonasi 1980 yilda tashkil topgan bo'lib, gaz qazib olish, gaz neft konlarini ishlatish, gazni va gaz kondensatini tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Hozirda Shortan neft-gaz jami 21 neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shortan neft-gazning yillik gaz ishlab chiqarish hajmi esa qariyb 15 milliard kub metrni tashkil etadi. Bu mamlakat bo'yicha yillik gaz ishlab chiqarishning 1/4 to'g'ri keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek senatorlari tilanchilarni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonunni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Senati 13 dekabr kuni boshlangan yalpi majlisida boshqa masalalar qatorida ayrim qonun hujjatlariga jamoat tartibini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ham ko'rib chiqdi va ma'qulladi. Qonunlarga kiritiladigan o'zgartirishlardan biri tilanchilar bilan bevosita bog'liq. Tilga olingan qonun kuchga kirgach, tilanchilik qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Senat yig'ilishida ma'lum qilinishicha, Toshkentda 2018 yilda tilanchilik bilan shug'ullangan odamlar soni 5000 nafardan ko'p ekani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, tilanchilik bilan shug'ullanuvchilarning 4000 nafari ayollardir. Ularning 3000i bolasi bilan birgalikda tilanchilik qiladi. 100 nafarga yaqin nogiron erkak va 500 nafarga yaqin keksa yoshli kishilar ham tilanchilik bilan kun kechirishi aniq bo'lgan. Senatda ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrining o'zida Toshkent viloyatidan 30-35%, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan 20-25%, Buxoro va Samarqand viloyatlaridan 20-25% va poytaxtning o'zidan 10-20% bo'lgan tilanchilar ishlaydi, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan Senat 13 dekabrda Ichki ishlar vazirligining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifini ko'rib chiqdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1883 modda bilan, Jinoyat kodeksi esa 1271 modda bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar mamlakatdagi jamoat tartibini mustahkamlash bo'yicha aniq chora-tadbirlardan iborat va tilanchilik bilan shug'ullanganlik hamda voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy kasalliklari, nogironligi bo'lgan shaxslarni tilanchilik qilishga jalb etganlik uchun javobgarlikni belgilab qo'yishga qaratilgan. O'zgartishlar mehnat qonunchiligini ham chetlab o'tmadi. Ishga qabul qilish tartibi va ish beruvchining mazkur jarayondagi mas'uliyatiga oid ayrim nizomlar soddalashtirildi. Ta'kidlab o'tilganidek, qonun chaqaloqlar va bolalar, voyaga yetmagan shaxslar, nogironligi bo'lgan shaxslar va keksa odamlar ishtirokidagi tilanchilik qilgan hollarning oldini olishga, jamiyatning axloqiy qadriyatlarini himoya qilishga, energetik ichimliklarni haddan ortiq iste'mol qilish yoki suiiste'mol qilishning oldini olishga, shuningdek fuqarolar sog'lig'ini asrashga, aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, deyilgan Oliy Majlis Senati axborot xizmati xabarida. Tilanchilik uchun ma'muriy jazo eng kam ish haqining 1 barobaridan 3 barobarigacha yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibsga olish jazosi qo'llangandan keyin qonunbuzarlarga 240 soatgacha ijtimoiy foydali ishlarga majburiy jalb etish, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoki shunday muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi mumkin. Mazkur Senat loyihasini Senat ma'qulladi. Endi uni prezident imzolasa, matbuotda e'lon qilinadi va kuchga kiradi. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. $50,000 pora talab qilgan Oliy sud vakili 10,5 yilga qamaldi. O'zbekistonda yiliga 1 tonna oltin noqonuniy ravishda qazib olinmoqda. Mirziyoyev tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. Moskvada Xitoyning Shinjondagi siyosatiga qarshi piketlar o'tkazildi.
Xitoy mamlakati bu qilgan jinoyatlarini o'zi tan olish kerak.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Turkiyada mahalliy yigitga shu yil yozda turmushga chiqqan namanganlik 26 yashar kelin kuyovi mahr sifatida bergan taqinchoqlarining yarmini Toshkent aeroportidagi bojxona xodimlari musodara qilganini ozodlikka aytib berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Turkiyalik kelinning iddao qilishicha bojxona xodimi undan $400 pora talab qilgan. Kelinning taqinchoqlari bilan bog'liq ko'rgiliklari sentyabrda boshlanib, o'tgan oyda sud hukmi bilan yakun topdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati ozodlik savollariga javoban mamlakatga zargarlik buyumlari olib kirish qoidalarini eslatdi. Ozodlikka yozgan xati ortidan suhbati yozilib eshittirishga qo'yilishiga rozi bo'lgan, lekin ism familiyasi to'liq aytilishini istamagan namanganlik U.D.ning 13 dekabr kuni aytishicha taqinchoqlari bilan bog'liq ishni 23 noyabr kuni Sergeli tuman sudi tumandagi mahallalardan birining idorasida o'tkazilgan sayyor majlisida ko'rib chiqqan. Kelinning aytishicha o'zini tanishtirmagan sudya taqinchoqlari musodara qilinganini qonuniy deb topib, unga 368 ming so'm jarima ham solgan. Turkiyalik kelinning aytishicha uning taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro joriy yil 8 sentyabr tongida Istanbuldan uchib kelganida Toshkent aeroportida boshlangan.
Tillamosi 127 gram edi yonimda olib borganimda aeroportga kelayotganimda men umuman bilmasdim men bunaqa necha gram olib o'tish kerakligini ham endi o'zimni narsalarim uchun men qaydan bilib o'tirman men bularga tilla olib kelib sotmasam bunaqa narsa bo'lishini ham umuman aqlimdan ham kechmagan
dedi kelin. Ozodlikka yozgan xatida UD bojxona punktida turganida bir formali xodim taqinchoqlarini qaytarib berish evaziga undan $400 talab qilganini iddao qilgan. Bu gapni u ozodlik bilan suhbat chog'ida ham takrorladi. UD taqinchoqlari bilan bog'liq mojaro uning tinchini buzganini, qayin oilasi bilan, eri bilan munosabatlariga sovuqchilik tushirganini yozdi va keyin aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining ozodlik savollariga bergan javobiga qaraganda UD chindan ham qonunni buzgan ko'rinadi. O'zbekistonga umumiy vazni 65 gramdan oshmagan zargarlik mahsulotlarini boj to'lovlarisiz olib kirish mumkin. Bu miqdordan ortig'ini olib kirish uchun uni deklaratsiya qilish va bojxona pochlinasini to'lash lozim. Demak, qahramonimiz turkiyalik kelin qonunning shu talabini bajarmagani uchun jazolangan. Ayni paytda mamlakat bojxona tizimini sog'lomlashtirish zarurati pishib yetilgani ozodlikka shu tizim vakillaridan kelayotgan shikoyatlardan ko'rinmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvadagi Xitoy elchixonasi oldida bir guruh faollar Xinjon Uyg'ur muxtoriyati mahalliy aholiga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish talabi bilan yakka piketlar o'tkazdi. Piketni Moskvada men Midbek kuzatdim. Qo'llarga Xitoy konslagerini yoping, ozodlik eshiklarini oching. Xitoydan Sharqiy Turkistondagi musulmonlar konslagerini yopishini talab qilamiz shiorlarini ko'tarib chiqqan piketchilar xalqaro jamoatchilikni Xinjon Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'ur, Qirg'iz, O'zbek va Qozoq millatiga mansub odamlarni ta'qib qilish amaliyotini to'xtatish uchun ko'mak ko'rsatishga BMT Xavfsizlik Kengashini shu masala yuzasidan maxsus rezolyutsiya qabul qilishga chaqirdilar. Moskvadagi Uyg'urlar milliy madaniy birlashmasi raisi asli Shinjonlik Sharif Ahmedov ozodlikka ko'plab yaqinlari qayta tarbiyalash lagerlariga tashlangani, ayrimlari otib o'ldirilganini aytdi.
Uyg'ur narsa Xitoydan chiqib ketdi. Vatanimizdan deb talab qildik. Biz boshqa tarafimizdan. Xitoylar baribir bu o'zining lagerlarini, konslagerlarini yapmaydi. U lagerda kunda musulmonlar qarqishini majburlaydi ekan, cho'qirishini egasini majburlaydi. Ana lekin kundalik maqtashni partiyasini, Xitoy partiyasini maqtab, Alloh yo'q deb to'lash kerak o'yinlar kuni.
Dedi Sharif Ahmedov. Rossiya qonunlariga ko'ra har bir piket chorasida kamida 50 metr masofa bo'lishi shart. Politsiya plakat ko'targanlardan hujjatlarini talab qildi va har bir plakatdagi Xitoy yozuvlarini tarjima qilishni so'radi. Norozilik aksiyasi tashkilotchilari barcha turkiy davlat rahbarlari Sharqiy Turkistonliklar himoyasiga qo'shilishga da'vat qildi.
Piketlarni, yolg'iz piketlarni ta'siri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Biz shunday qilishimiz kerakki, hukumat Xitoydagi qondoshlarimizga ega chiqishini talab qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Dedi piket tashabbuschisi Bahrom Rahmon. Norozilik aksiyasida qatnashgan Yordam inson huquqlari tashkiloti prezidenti Bahrom Hamroyev xalqaro hamjamiyat Xitoy hukumati olib borayotgan siyosatga qarshi birlashishi kerakligi to'g'risida so'zladi.
Asosiy maqsad o'sha Sharqiy Turkistonda konslagerlarni yopish, Xitoy mamlakati buj qilgan jinoyatlarini o'zi tan olish kerak,
dedi huquq faoli. Bundan avvalroq Qirg'izistonda, Qozog'istonda, AQSh, Tatariston, Turkiya va boshqa davlatlarda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi mahalliy aholi himoyasiga qator norozilik aksiyalari bo'lib o'tgandi. BMTning avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston va Avropa o'rtasida yangi xalqaro tranzit yo'li ochildi. Lojavard yo'li deya atalgan mazkur tranzit yo'li Afg'onistonni Markaziy Osiyo, Ozarbayjon va Turkiya orqali Avropaga bog'laydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mintaqa uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan Lojavard yo'li Afg'oniston g'arbida joylashgan Hirot viloyatida mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya va Turkiya rasmiylari ishtirokida ochildi. Lojavard yo'li Afg'onistonning shimoli va g'arbida joylashgan Oqina va To'rg'undi bandargohlarini Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya va Turkiya orqali Rossiya va Avropa bozorlariga bog'laydi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani mazkur yo'lning ochilish marosimida qilgan chiqishida Afg'onistonni, Rossiya, Avropa va Markaziy Osiyoni Lojavard yo'li orqali Janubiy Osiyoga bog'laydi dedi.
ایرای لاجورد آسیا جنوبی را در قدم دوم با آسیا مرکزی قفقاز اروپا وصل کند.
لاجورد یوله اتمشت هم منطقه بویلب مهم بر ترانزیت یوله بولگن. متخصصلرگه کوره اصرلر آلدن افغانستاننگ قیمتباها تاشلره جملدن لاجورد همده هندستاننگ چای و داروار گیاهلره مذکور یول آرقاله روسیا و اروپا بازارلرگه یتکزلگن. Ushbu tarixiy yo'lni qayta tiklash ustida Afg'oniston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya va Turkiya tashqi ishlar vazirlari o'tgan yil noyabr oyida poytaxt Ashxobodda o'zaro kelishib olgandilar. Turkmaniston transport vaziri Ozar Durdi Suhanov Lojavard tranzit yo'lini mintaqa iqtisodiyoti taraqqiyoti uchun yaxshi imkonlar yaratib berishiga ishonadi.
Logistik ishlarning o'stirmani uni istanglashtirmaydi.
Afg'oniston bundan oldin o'z tijoriy tovarlarini Pokistonning Karachi bandargohi orqali tashishlikka majbur bo'lgan. Lojavard yo'li Afg'oniston uchun Pokiston Karachi bandargohiga muqobil yo'l hisoblanadi. Afg'on mutaxassislari fikricha, Lojavard yo'li Karachi bandargohiga nisbatan arzon va qisqa yo'l sanaladi. Afg'on savdogar Ahmad Said Azimiyon Lojavard tranzit yo'lini afg'on savdogarlarining Pokiston va Iron tranzit yo'llariga bog'lanib qolishlari majburiyatini bartaraf etgan deydi.
Bandar Karachi mushkulotlar ziyoda va boromada xeyli vaqt o'tdi ki, hayfomail shuda kolay tijoratiy.
Afg'oniston transport vazirligi mulozimlari afg'on savdogarlarining tijoriy tovarlari, jumladan meva mahsulotlari va ipak ilk bor Lojavard tranzit yo'li orqali Avropa bozorlariga eksport etilganini aytadilar.
Ozodlik radiosi Telegramda
Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
$50,000 pora talab qilgan Oliy sud vakili 10.5 yilga qamaldi. O'zbekistonda yiliga 1 tonna oltin noqonuniy ravishda qazib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy sudi katta konsultanti shikoyat bilan mahkamaga murojaat qilgan vatandoshdan $50,000 pora talab qildi. Bu haqda Bosh prokuratura alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Abror Oripovga tayanib, huquq nashri ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston vatandoshi savdo va maishiy xizmat majmuasi yuzasidan quyi instansiya sudi chiqargan ajrim yuzasidan Oliy sudga shikoyat bilan murojaat qilgan. Oliy sudning ismi oshkor etilmagan mas'ul xodimi esa da'vogarga $50,000 pora bersa, rahbarlar bilan gaplashib, ishni xamirdan qil sug'urgandek bitirib berishga va'da bergan. Ammo da'vogar shaxs Oliy sud vakilining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan va u tezkor tadbirda pora olayotganda ushlangan. Xabarga ko'ra, Oliy sud vakili 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimidan ishlash huquqidan mahrum qilinib, 10.5 yilga qamalgan. Oliy sud katta konsultanti da'vogardan olgan katta miqdordagi porani qaysi rahbarga berishni ko'zda tutgani masalasiga oydinlik kiritilmagan. O'zbekistonda har yili o'rtacha 1 tonnaga yaqin oltin noqonuniy tarzda qazib olinmoqda. Bu haqda Davlat geologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Azimjon Xoliqov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ayni mavsum qizigan paytda 10 ming odam ushbu ish bilan band bo'ladi. Noqonuniy oltin qazib olish asosan Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida avj olgan. Bu esa davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2015-2018 yillar davomida oltin va boshqa qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olish bo'yicha 547 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur holatni inobatga olib, Davlat geologiya qo'mitasi qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida amalga oshirish tizimini taklif etmoqda. Bunga ko'ra 2019 yil 1 martdan boshlab qimmatbaho metallar oltin izlovchilar usulida qazib olish bilan shug'ullanishni istagan yuridik va jismoniy shaxslar elektron auksion asosida litsenziya olishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. Bu haqda davlat rahbari tomonidan soha taraqqiyotiga doir imzolagan maxsus farmonda so'z boradi, deydi Inson va huquq nashri. Qayd etilishicha, sog'liqni saqlash tizimini boshqarish va rejalashtirish bo'yicha konsepsiya hamda strategik maqsadlar yo'q. Sohani smetali moliyalashtirish tizimi ham eskirgan. Kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, patronaj va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha ishlar samaradorligi ham past. Tibbiy yordam ko'rsatishning turli darajalari va bosqichlarida uzviylik sust. Bundan tashqari, O'zbekiston rahbari sog'liqni saqlash tizimini kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha prognozlashtirish yo'lga qo'yilmagani, tibbiy amaliyotning ta'lim va ilm-fan bilan integratsiyasi sustligi hamda elektron sog'liqni saqlash sohasida yagona standartlar mavjud emasligini tanqid qilgan va muammolarni hal qilishga doir vazifalarni belgilagan. Buxorodagi Jayron ixtisoslashgan bitomligida saqlanayotgan noyob jonivorlar qishdan talafotsiz chiqishi uchun katta miqdorda oziq-ovqat zaxirasi zarur, deydi Jamiyat nashri. Qayd etilishicha, bitomlikda 997 bosh jayron, 48 bosh Buxoro tog' qo'yi, 3 bosh bug'u, 24 bosh perjival oti va 138 bosh qulun bor. Bundan tashqari bu yerda yana yuzlab turdagi sut emizuvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar saqlanadi. Yil davomida faqatgina birinchi hududdagi jonivorlarni oziqlantirish uchun 35 ming kilogramm arpa doni, 3 ming dona pres beda zarur. Bu jonivorlarni qutqarib qolish uchun shart bo'lgan oziqning bir qismi xolos. Qayd etilishicha pitomnikning sim turlarini ta'mirlash uchun ham bir necha 100 million so'm mablag' talab etiladi. Pitomnik vakillari mutasaddi idoralarni yordamga da'vat etgan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. To'polon ortidan buxorilik tadbirkorlar ishi Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan tergov ishlari nihoyasiga yetdi. Ijtimoiy ahamiyatga ega emas deb topilgan korxonalarga gaz berish to'xtatildi. Zafarovatlik fermerlarga paxta pulining 10%ini qarzdorlar hisobiga o'tkazish buyurildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
10-dekabr kuni 100 dan oshiq tadbirkorning Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borganiga 12-dekabr kuni rasman munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlikka masalaning nazorat ostida ekani va muammo hal etilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'tgan yil shahar markazidagi Dilkisho bozordagi do'konlari buzilgandan beri na kompensatsiya, na yer, na eski bozor o'rnida qurilayotgan savdo kompleksidan do'kon ololmay sarson yurgan tadbirkorlar vakillari ozodlikka 10-dekabr kungi to'polondan so'ng shahariga yana bosh prokuratura vakillari kelganini bildirdi. 12-dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Dilkisho bozori buzilgandan beri qonunda ko'rsatilgan biror haqqini ololmay yurgan buxorolik tadbirkorlarning 10-dekabr kuni viloyat prokuraturasiga qilgan yurishi xususida ma'lumot berdi. Rasmiy bayonotda 2017 yil aprel-may oylarida buzilgan Dilkisho bozorida ishlab kelgan tadbirkorlarning hammasiga shahar hokimi qarori bilan Buxoro shahri markazida joylashgan sobiq mebel fabrikasi hududidan yer berilgani, ammo fuqarolar buni xohlamagani aytiladi. Bayonotda aytilishicha 10-dekabr kuni Dilkisho bozori buzilguncha bu yerda ishlab kelgan jami 123 nafar tadbirkor Buxoro shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida viloyat prokuraturasining katta majlislar zalida qabul qilinib, har birlari bilan suhbatlashib olingan va ularning talablari o'rganib chiqilishi va ijobiy hal etilishi haqida kelishib olingan. Bosh prokuratura murozimining ta'kidicha masala nazorat ostida hal etiladi. Natijasi haqida qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. O'tgan yil boshida shaharning markaziy qismidagi Dilkisho bozori buzilgandan beri ishsiz va daromadsiz qolgan 600 tadbirkordan 100 dan oshig'i 10-dekabr kuni o'z noroziligini bildirish uchun viloyat prokuraturasiga borgani haqida Ozodlik o'sha kuniyoq xabar bergan edi. 12-dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan bog'langan buxorolik tadbirkorlar masalaning nazoratga olingani haqidagi bosh prokuratura rasmiy javobini tasdiqladi. Dushanba 10-dekabr tungi soat 11:00 bizga voqeadan bosh prokurorning o'zi xabardor ekani va uni hal qilish uchun Toshkentdan guruh yuborganini aytishdi. Bilishimizcha kecha va bugun bosh prokuraturadan yuborilgan ikkita odam shug'ullanyapti. Hozircha biz bilan uchrashgani yo'q lekin dedi 10-dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borgan tadbirkorlardan biri. 12-dekabr kuni o'z shikoyatlarining bosh prokuratura nazoratiga olinib, uni ijobiy hal qilish urinishlari boshlanganini olqishlagan tadbirkorlar namoyandalari bunday va'daning avval ham bir necha marta berilganini tilga oldi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, taklif etilgan mebel fabrikasi prokuratura xatida yozilgani kabi shahar markazida joylashgan emas. Bu zax bosgan chekka bir joy. Biz pulini oldindan bersak, bizga shu yerdan bir qavatli do'kon qurib berishar emish. 30-40 tadbirkor rozi bo'lib pulini berdi. Hozirgacha na do'kon bor, na pul, dedi shahar hokimi yechim sifatida taqdim etib kelayotgan bu taklifga ko'nmayotgan tadbirkorlardan yana biri.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston hukumatidagi joriy va sobiq amaldorlardan 2 nafarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni joriy oy boshlarida yakuniga yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ayni paytda ayblanuvchilardan birining advokatiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlari ayblov xulosasi bilan tanishib chiqmoqda. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka tergov siri nuqtai nazaridan bu masalada sharh berilmasligini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil davomida boshqargan va 2015 yil aprelda ishdan olingan 66 yashar Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 kishi qamoqqa olingan. Toshkent viloyatidagi poytaxtdan 20 km radiusdagi sud binolari suratga olinmoqda. Maqsad bosh prokuror va sobiq prokuratura amaldorlarini sud qilish uchun loyiq binoni topishdir. Bu haqda ozodlikka Rashidjon Qodirov va unga aloqador sobiq amaldorlar ustidan olib borilayotgan jinoyat ishlaridan xabardor O'zbekiston hukumatidagi mulozim ma'lum qildi. Ayni paytda Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlaridan biriga ko'ra, advokatlarga ayblov xulosalari bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. Tergov ishidan xabardor hukumat mulozimining ismini sir tutish sharti bilan ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror hibsga olingan davrdan buyon salkam 10 oy davomida tergov guruhi rahbari bir necha marta almashgan. U tergovchilarning davomli o'zgartirilganini tergov ishlari o'ta zaif o'tkazilgani bilan izohladi. Ozodlikning aniqlashicha, Rashidjon Qodirov ustidan tergov bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Umrzoqov va so'ngra Maqsud O'ralov, Murod Hakimov, Olim Nabiyev va Bahrom Qobilov tomonidan davom ettirilgan. Hozirda esa tergov ishlarining yakuniy jarayonini Ulug'bek Anvarov olib borgan. Anvarov Chilonzor tumanining sobiq prokurori. 19 may kuni Andijon viloyat Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniye orqali gapirtirishini aytgandi. Rashidjon Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9 dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldinda ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval peredoplatta qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrash ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan. Elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keng gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yaqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirishi kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga Obil gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas, butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20-dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
O'zbekiston fermerlik.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani fermerlari bank hisobiga davlatga topshirgan paxtasi uchun to'lanishi lozim bo'lgan pul o'tkazib berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlar tuman hokimi o'zlariga paxta pulining 10%ini kreditini yopa olmagan fermerlar hisobiga o'tkazish haqida ixtiyoriy ariza yozmaguncha paxta tozalash zavodidan pul o'tkazilmasligini aytganini iddao qildi. Ozodlik bog'langan tuman hokimi Ibrohim Qarshiyev o'zining bunday topshiriq berganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zafarobod tumanidagi paxta rejasini bajargan fermerlardan biri bunday topshiriq Konstitutsiya kuni bayrami munosabati bilan tashkil qilingan 7-dekabr kungi majlisda tuman hokimi Ibrohim Qarshiyev tomonidan berilganini aytdi. 7-dekabr kuni tuman fermerlari ishtirokida hokimiyatning majlislar zalida yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda tuman hokimi paxta planini bajarolmagan fermerlarning kreditini yopish uchun planni bajargan fermerlar daromadining 10%ini o'tkazib bersin dedi. Masalan, men 100 million so'm daromad ko'rgan bo'lsam, shuning 10%ini o'tkazib berishim kerak ekan. Toki daromadimizning 10%ini o'tkazish haqida paxta zavodiga ariza yozib topshirmasak, pulimiz o'tkazib berilmas ekan. Dedi, hokim bosimidan cho'chib ism ochiqlanmasligini so'ragan fermer. Ushbu majlisda qatnashgan boshqa fermer bu operatsiyani bajarish paxta zavodi rahbarlari zimmasiga yuklanganini bildirdi. Masalan, men o'z ixtiyorim bilan daromadimning 10%ini yoki buncha miqdordagi pulni kreditini yopolmagan fermerning hisobiga o'tkazib berishga roziman deb ariza yozsangiz, hisobingizdagi pulning 90%ini sizning hisobingizga bank orqali tashlab beradi. 10%ni esa biz umuman tanimaydigan fermerning hisobiga tashlab beradi ekan. Bunaqa qonun qayerda bor? Nega biz birovning qarzini yopib berishimiz kerak ekan? Bir yil kuyib qilgan mehnatimiz haqini nega birovga berishimiz kerak ekan? Hokim kim bo'pti bizning halol topgan pulimizga xo'jayinlik qilsa? O'sha bajarolmagan fermer salyarkani sotmay, mineral o'g'itni sotmay, chekitni sotmay halol ishlaganda rejani bajarardi, dedi Zafarobodlik yana bir fermer. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Zafarobod paxta tozalash zavodi direktori To'lqin deb tanishtirgan shaxs fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo'q, unaqa holat yo'q bundan. Pulni tushsa, pulni tashlasa o'tkazib beryaptiman. Hech kim pul so'ragan yo'q bularning.
Dedi zavod direktori. Ozodlik zavod direktori bilan suhbatlashgandan keyin yana bir Zafarobodlik fermer bilan bog'lanib, uning bu bayonotiga munosabat so'radi. Yolg'on gapiryapti. Pulimiz kelgan, tushirgani yo'q hali. O'sha 10%lik roziligimiz haqidagi arizani kutib o'tiribdi, dedi fermer. Ozodlik bog'langan Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiyev ham fermerlarni yolg'onchiga chiqarishga urindi va bunday topshiriq berish qonunga zid ekanligini ta'kidladi.
Yo'q, unaqa noqonuniy topshiriq berilmaydi. Noqonuniylikka hamma o'zi tadbirkor, uning o'zini hisob raqami bor, uning hisob raqamini hech kim to'xtatolmaydi. Yo'qim mashku. Men aralashishga haqqim yo'q, tadbirkorman. Uni paymol bo'ladi aka.
Dedi o'zining huquqshunos ekanini ta'kidlagan Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2019-yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda mobil qurilmalarni AME kodlari bo'yicha majburiy ro'yxatga olish boshlanadi. Ro'yxatga olinmagan qurilmalarni mobil tarmoqlarga ulash taqiqlanadi. tafsilotlar bilan mehribon. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22-oktyabrdagi 847-sonli qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab mamlakatdagi har bir mobil qurilmaning IMEI kodi ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Norma.uz axborot huquqiy portaliga ko'ra, IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalardan foydalanayotgan abonentlarga uyali aloqa xizmatlari ko'rsatish taqiqlanadi. Qarorga ko'ra, 1-aprelgacha mobil qurilmaning identifikatsiya kodini internet tarmog'i orqali onlayn rejimida ro'yxatga olish va uning maqomini tekshirish xizmati joriy etiladi. Mobil qurilmani ro'yxatga olish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha viloyatlarda hududiy punktlar tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, mobil qurilmalarni xalqaro identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish uchun mamlakatda alohida tizim joriy qilinadi. Tizim operatori Uzinfocom tashkiloti qilib belgilangan. Tizimni yaratishga sarflanadigan mablag' axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasiga yuklatilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimni yaratish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Norma.uz axborot huquqiy portali IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni pullik ekani buning uchun to'lov undirilishi haqida yozgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida to'lov miqdori ko'rsatilmagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassisiga ko'ra, to'lov borasida yana 1,5 oy ichida ma'lum qilinadi. Qaror 22 oktyabr kuni kuchga kirdi. Shu kundan boshlab bizga 3 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida biz yangi tizimning qanday ishlashi borasida ma'lum qilishimiz kerak. Hozir bu ustida maxsus guruh ishlayapti. Hozir sizga mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonining to'lovi borasida aniq ma'lumot ayta olmayman. Yanvar oyida hammasini e'lon qilamiz dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mutaxassisi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazgan shaxs mobil telefoni o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda uni topish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Agar mobil qurilma o'g'irlansa, IMEI kodi orqali o'g'irlangan qurilmani topish mumkin. Telefonni yo'qotgan shaxs militsiya bo'limiga murojaat qilsa, ular o'z navbatida Uzinfocomga chiqib, telefonning IMEI kodi orqali uni topishi mumkin. Ya'ni IMEI kodi orqali telefonning manzili aniqlanadi. Bunda albatta sun'iy yo'ldosh bilan topishga harakat qilinadi, dedi mutaxassis. IMEI kodini ro'yxatga olish ayrim davlatlarda mavjud bo'lib, bu mobil qurilmalarning o'g'irlanishini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash va boshqa jinoyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Turkiyada mobil qurilmalarning IMEI kodini ro'yxatga olish tartibi mavjud. Qo'shni Qozog'iston ham joriy yil boshida mobil qurilmalarning IMEI kodini ro'yxatga olishni boshladi. 2019-yilning 1-yanvarigacha mobil qurilmasining IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazmagan qozog'istonlik aloqa tizimidan uzib qo'yiladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Davlat Departamenti 11 dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006-yilda kiritilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorga qo'yilgan edi. Biroq yangi hisobotda O'zbekiston hamon diniy erkinlik tamoyillariga amal qila boshlagan davlat sifatida tan olingani yo'q. AQSh O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston diniy erkinliklarni kafolatlash yo'nalishida sobit ekanini namoyish etuvchi jarayonlarni bundan buyon ham davom ettiradigan bo'lsa, yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanayotgan yoki yaxshilangan davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. Shuning uchun Davlat Departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgani bildirilgan. Shundan so'ng Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etgandi. Anjumanda O'zbekistonda diniy erkinliklarni ta'minlash sohasida keskin ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani ham ta'kidlangan. 18 sentyabr kuni AQSh Davlat Departamentining xalqaro diniy erkinlik sohasidagi maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Sem Braunbek Toshkentga kelgan va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgan. Bir paytlar diniy ekstremistik guruhlarga aloqasi bor deb nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisoblardan chiqarildi. Man etilgan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi tuzildi deb aytgan prezident. Mirziyoyev o'tgan yilning 1-sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaning Naximovskiy prospektida joylashgan 2 hostel 2 mehmonxonasi o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi. Vaziyatni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Redus internet nashri muxbirlari 3 o'zbek migrantini shu hostelga joylashtirishga uringanini, lekin bu urinishdan ish chiqmaganini yozdi. 2 hostel 2 mehmonxonasi vakili o'zbek va tojiklarga joylashtirishda uchastkavoy bilan muammolar yuzaga kelishini ham aytdi. Shu yilning yanvaridan uchastkavoy yurib, Tojikiston va O'zbekiston grajdanlariga joy bermaslikni talab qilmoqda. Shu sababli o'zbeklaringiz Moskva viloyatida joylashaversin. U yerda ularga munosabat durustroq degan Redus jurnalistlarga hostel administratori. Naximovskiy prospektidagi 2 hostel 2 ning internetdagi rasmiy sahifasida haqiqatan hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi degan yozuvni turganini ko'rish mumkin. Ozodlik muassasasining ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Avvalgi 2 kishilik va 6 kishilik xonalarda joy borligini aytgan mehmonxona vakilasi mehmonlar o'zbekistonlik ekanini eshitib, fikridan qaytib qoldi.
Какое у вас гражданство?
Гражданство Узбекистан.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Почему?
То есть нет такой информации, почему?
Hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi. Nimagaligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, dedi u. Ozodlik savollarga javob bergan ayol boshqa mehmonxonalardan joy qidirib ko'rishni tavsiya qildi. Mehmonxonaning ismini oshkor qilmagan rahbar ham bu masalada izoh berilmasligi va qoidani o'zi o'ylab topmaganini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar va O'zbekiston xalqlari milliy madaniyatlarga ko'maklashish va saqlash jamoatchilik tashkiloti rahbari Nemojon Mamajonov ozodlikka bunday vaziyatlar mavjud bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Agar bunday holatlar vujudga kelsa, biz darhol prokuraturaga ariza yozamiz va vaziyatni o'rganamiz. Mehmonxonaga joylashish masalasida esa shaxsan bizga hech kim murojaat qilgani yo'q. Demak, bunday vaziyat bo'lmagan. Bo'lganda men bilgan bo'lardim. Axir bu inson haqlari toptalishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi O'zbeklar jamiyati vakili. Rossiyadagi migrantlar huquqlari bepul himoyachisi Yuris Valentina Chupik Rossiyadagi turli idoralarda millatchilik va irqchilik mavjudligini e'tirof etarkan, mehmonxona chindan ham uchastka noziri buyrug'ini bajarayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib dedi.
В этой истории причина в конкретном участковом, который мерзавец и расист. Например,
hostel bilan bog'liq aynan shu vaziyat irqchi va fashist bo'lgan birgina uchastkavoyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Ammo bunga biz hozir javob qaytarmasak, u ommalashib ketadi. So'zsiz, bunday holat bo'yicha diskriminatsiya yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish lozim, dedi Valentina Chupik. Bundan 5 yil oldin Moskvaga xizmat safari bilan borgan taniqli o'zbek fotosuratchisi Umid Ahmedova Moskvaning Kievskiy mavzesida yangi ochilgan hostelga joylashmoqchi bo'lganida ham biz faqat rus tilidan mehmonlarga xizmat qilamiz degan javobni eshitgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya konstitutsiyasining 25 yilligi nishonlanayotgan 12-dekabr kuni hukumat vakillariga hurmatsizlik bildirganlarni javobgarlikka tortuvchi qonun loyihasi Rossiya Davlat Dumasi muhokamasiga kiritildi. Единая Россия партиясы vakillari tomonidan ishlab chiqilgan yangi o'zgartishlar kuchga kirsa, hokimiyat haqida yomon fikr bildirgan rossiyaliklar va nashrlar mayda bezori sifatida jarimaga tortiladi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Parlamentga kiritilgan qonun loyihasida davlatga, davlat organiga va konstitutsiyasiga internetda bildirilgan aniq hurmatsizlik alomatlari mavjud materiallar uchun javobgarlikka tortish choralari ko'zda tutilgan. Axborot, axborot texnologiyalari va ma'lumotlar himoyasi to'g'risida hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi federal qonunlarga kiritilayotgan o'zgartishlarga binoan hukumat a'zolari haqida behurmat gap-so'zlarni bitganlarga 1000 dan 5000 rublgacha jarima yoki 15 sutkaga ma'muriy hibs chorasi qo'llanilishi ko'zda tutilgan. Agarda maqola reportajda amaldorga nisbatan jiddiyroq haqorat borligi aniqlansa, jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'tarildi. Loyiha mualliflari Единая Россия hokimiyat partiyasi vakillari senatorlar Andrey Klishas, Lyudmila Bokova va deputat Dmitriy Vyatkinlardir. Ular hurmatsizlik materiallarini chop etganlarni mayda bezorlik sodir etganlarga tenglashtirish materiallarni esa blok qilishni taklif qilmoqda. Shuningdek, Putin partiyasi vakillari Gosdumaga ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqaruvchi va odamlar hayoti va sog'ligiga xavf-xatar yetkazuvchi shubhali ma'lumotlarni internet va ommaviy axborot vositalarida tarqatishni cheklash borasida ham yangi chora-tadbirlarni joriy qilish taklifini ilgari surdi. Yangi tartibga ko'ra, shubha uyg'otgan materiallar tarmoqda tarqatilishi taqiqlangan ekstremistik materiallar federal ro'yxatiga kiritiladi. O'tib borayotgan 2018-yilda Rossiyada internetda chop etilgan fikr mulohazalar uchun javobgarlikka tortish holatlari urchidi. Eng ko'p ishlar Rossiya Federatsiyasi 282-moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish va inson qadr-qimmatiga putur yetkazish asosida qo'zg'atilgani e'tiborga molik. Kuzatuvchilar va huquq himoyachilar Vladimir Putin tarafdorlari tomonidan joriy etilayotgan bu qadamlarni so'z erkinligiga bosimni kuchaytirish va demokratik konstitutsiyaviy tamoyillarning toptalishi o'laroq baholamoqda. Ayni damda internet orqali noqonuniy namoyishlarni uyushtirishda ayblanib, 16 kunga qamalgan mashhur rossiyalik inson huquqlari faoli 77 yashar Lev Ponomaryov Moskva qamoqxonasida qolmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya 24 telekanali robot kostyumidagi odamni haqiqiy robot deb ko'rsatib, kulgiga qoldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11-dekabr kuni Rossiyaning Yaroslavl shahrida o'tkazilgan forum davomida robot taqdimoti bo'lib o'tdi. Rossiya 24 telekanali Boris ismli robotni dunyoning eng yetuk robotlaridan biri deb ta'rifladi. Telekanal muxbiri robot raqsga tushishni o'rganganini ham aytib o'tdi. Ammo tez orada Boris aslida robot kostyumini kiyib olgan odam ekanligi oshkor bo'ldi. Buning ortidan Rossiya 24 telekanali boshqa rus nashrlari hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga kulgu bo'ldi. Xo'sh, Yaroslavlda kim yoki nima tomoshaga qo'yildi? Texnologiyalar bilan bog'liq mavzularni yoritib kelayotgan T-Journal veb-sayti bu savolga javob izladi. Shirkat xodimlari qarorgohi Rossiyada bo'lgan Show Robots shirkati Alyosha ismli robot kostyumlarini sotishi va ijaraga berishini aniqladi. Shirkat kostyumlari Yaroslavlda ko'z-ko'z qilingan robotga juda o'xshash bo'lib, Show Robots saytida bu kostyumlar bichimi hamda texnik xarakteristikasi tufayli ko'z oldingizda haqiqiy robot turganiga ishonasiz deyiladi. T-Journal saytida yozilishicha bunday kostyumlarni ijaraga olish yoki 250 ming rublga sotib olish mumkin. T-Journal xodimlari so'zlariga ko'ra, forum uyushtiruvchilari Borisni haqiqiy robot deb atamagan. Kostyumdan ish joylarida robotlar kelajakda tutadigan rolga bag'ishlangan muhokama davomida foydalanilgan. Rossiyaning bo'lajak intellektual yetakchilari deb nomlangan forumni Rossiya ta'lim vazirligi moliyalashtiradi. Prezident Vladimir Putinning shaxsan o'zi qo'llagan forum har yili o'tkaziladi. Xabarlarga ko'ra, forumni o'tkazish g'oyasi muallifi ham aynan prezident Putindir. O'tgan yilgi forumda prezident ishtirok etganida Bu yilgi forumning ochilish marosimida Rossiya ta'lim vaziri Olga Vasilyeva hamda Yaroslavl viloyat gubernatori Dmitriy Mironovlar qatnashdi. News Yaroslavl nashri rossiyalik o'smirlar Boris bilan tushgan suratlarni Twitterga yukladi. Robotning orqasidan olingan suratda tirik odam bo'ynini yaqqol ko'rish mumkin. Meduza xabar sayti Boris aslida robot emasligi oshkor bo'lishi ortidan Rossiya 24 telekanali YouTube'ga yuklagan videosini o'chirib tashlaganini xabar qildi. Ammo 12-dekabr kuni kanal saytida mazkur videoni hali ham ko'rish mumkin edi. T-Journal saytidagi maqolada forum uyushtiruvchilaridan farqli o'laroq Rossiya 24 telekanali robotni haqiqiy moslama deb ko'rsatgani e'tirof etilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.